слухаєте громадську хвилю. Нагадаю, громадська хвиля – це спільний проєкт Національного радіо України та громадського радіо. Сьогодні у студії працюють Тетяна Трощинська та Ірина Соломко. І це четвер, традиційна наша рубрика, можна сказати і так, депутатська година. Тобто у першій частині нашої програми ми будемо говорити з народними депутатами України. А трошечки пізніше до нашої розмови приєднаються ще гості, але будемо тримати таку маленьку інтригу, представимо їх пізніше. А зараз у студії у нас Андрій Іллєнко, депутат від «Свободи», і Володимир Гусак, депутат, народний депутат України, так само від «Опозиційного блоку». Вітаю вас.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Говорити ми будемо сьогодні, звичайно, про багато проблем, які загалом обговорюють і наші слухачі, сподіваємося. Але почнемо, напевно, зі 100 днів уряду, тому що от уже фактично другий день підводять підсумки і оглядачі, і експерти, і громадяни думають про те, як працює коаліція 100 днів і, очевидно, працює уряд 100 днів. Тому хотілося б почути на самому початку такі стислі ваші оцінки, що ж за ці 100 днів вдалося і що не вдалося. Почнемо з Андрія Іллєнка.
Перш за все, хотів би сказати, що для мене головний критерій оцінки діяльності уряду є виконання тих зобов'язань, які нинішня коаліція брала сама публічно на себе на виборах і під час Майдану. Тому що так чи інакше всі політичні сили, які сьогодні формують уряд, вони є тими, які брали участь в Майдані в тій чи іншій мірі. І ми бачимо, що на превеликий жаль, але завдання Майдану на сьогоднішній день не виконується. Ми бачимо, що реальних реформ ніяких не відбувається. Ми бачимо, що реальної люстрації не відбувається. Реальної боротьби з агресією, принаймні з п'ятою колоною, яка продовжує підривну політику в Україні, не ведеться. По суті, ми бачимо таку собі спробу займатися таким точковим піаром для того, щоб хоч щось пояснити виборцям. Але водночас глибинно ведеться політика, на превеликий жаль, знову потурання певним олігархічним угрупуванням. І весь тягар економічної кризи, весь тягар війни, яку в Україну принесла Росія, все це лягає на плечі, на сьогоднішній день уряд перекидає на плечі малозабезпечених людей, малого бізнесу, в той час як великий капітал, олігархія, знову поза процесом якогось, скажімо, хоча б перегляду якихось їх злочинних схем чи якоїсь серйозної боротьби з корупцією на високому рівні, реальному рівні. Тобто, на жаль, ми бачимо, що уряд сьогодні, скажімо так, зведе політику в соціальному плані і в національному плані зовсім не ту, яку він обіцяв на виборах, обіцяв під час Майдану. Це, звичайно, не просто викликає відчуття дежавю з 2005 роком, це, на жаль, створює певні передумови, чого б зовсім не хотілося для реваншу прокремлівських сил в Україні. Тому сьогодні, на жаль, оцінка негативна діяльності перших 100 днів уряду.
Пане Володимире, це був, нагадаю, Андрій Іллєнко, це була його думка. Пане Володимире, що ви могли би сказати щодо цього?
По-перше, нинішній прем'єр-міністр працює вже більше року. Це його другий уряд. І, на превеликий жаль, за цей рік ситуація в економіці і життя українців лише погіршується. І мусимо констатувати, що за останні 100 днів люди стали ще біднішими. Кілька прикладів. За минулий рік ціни, навіть за офіційними даними, які, як правило, принижують інфляцію, зросли на 30%. У той же час зарплата зросла лише на 10%. Українці стали набагато бідніші. І що ми бачимо цього року? Ми маємо заплановану інфляцію, заплановане підвищення цін знову в 30%, і ми не маємо жодного підвищення зарплати пенсій аж до 1 грудня.
Але я вибачаюся, дивіться, знаєте, у нас така взагалі в країні така хвороба, да? От підвищення пенсій і зарплат. От ми зараз говоримо про те, що країна знаходиться в стані війни. Та надзвичайно важка, складна економічна ситуація. Це є факт. Тому є певні, напевно, об'єктивні передумови для того, щоб там затягнути паски, щось там десь економити і мати якісь адекватні видатки.
Запустити виробництво, можливо, та не починати з пенсії, а починати з робочих місць. Ну, якісь ще є інші варіанти.
Риторика пенсії, зарплати, вона у нас завжди така гарна, наша пісня гарна нова, на кожних виборах ми їх чуємо. Це така популістська досить риторика. І от давайте називати конкретні речі.
Добре, конкретні речі. Ну, по-перше, ми проти того, щоб українці ставали біднішими. По-друге...
Ми теж проти.
Так.
А, механізми.
Українці проти.
По-друге, добре, не треба і не варто усе списувати на війну. Нас думають, що війна все спише. Нинішній уряд має дві великі проблеми. Це некомпетентність і це корупція. Нагадаю, досі триває розслідування. Десь два тижні тому прем'єр-міністр сам офіційно відсторонив від посади голову Державної фіскальної служби та голову Державної митниці. Нагадаю, ці люди вже були призначені новим урядом і новим парламентом. І він несе за них відповідальність. То виявляється, ну, виглядає так, що податки крадуть, а простих українців змушують затягувати паски. Може, спочатку треба там навести порядок?
Це треба паралельно робити, принципі, скрізь. Типу, наводити порядок – це номер один, насправді. Це однозначно.
А які корупційні схеми, на вашу думку, з'їдають найбільше чи не додають найбільше грошей в бюджет? Тому що ми теж слово «корупція» вживаємо в такому, знаєте, загальному сенсі.
Я думаю, що треба дуже уважно подивитися на митницю. І подивитися, чому, коли курс гривні впав втричі, чому ми не маємо відповідного підвищення доходів від митниці. Там десь за минулий рік зростання склало 5 чи 10%. Порівняно з курсом це дуже мало. Я думаю, що деталі будуть не так цікаві слухачам, але...
Деталі завжди але цікаві.
Насправді, ви знаєте, от ви от опозиція. Ну,
я думаю, що митних зборів майже ніхто зараз не сплачує. У тому обсязі, які передбачені законом. І більше того, що робить зараз коаліція? Вони ввели додатковий імпортний збір. Тобто всі товари знову на 10%. Ви знаєте, до чого це призведе? Це дасть зворотній ефект. Замість збільшення надходжень до бюджету буде зменшення. Бо збільшиться лише контрабанд.
А ви б що робили?
Контрабандисти і так святкують.
А ви б що робили?
Ну, в такій ситуації ми б не впровадили цього збору, який призведе лише до зростання контрабанди і до подальших проблем в промисловості.
Ну, а у разі бойових дій і оцих інших проблем, що б ви робили?
Зараз сталася дуже гарна подія, що дійсно ми маємо припинення вогню на Сході. Стріляють, поки що стріляють, але стріляють набагато менше, ніж навіть місяць тому. Треба негайно відновлювати інфраструктуру. Це не такі великі кошти, але цим треба займатися. І треба відновлювати роботу промислових підприємств.
Приклад... А як ви собі можете це уявити, якщо, наприклад, от Авдіївка, так? Там величезний комбінат, який постійно знаходиться під обстрілами. Постійно, і терористи, ну, сепаратисти, так, кожен називає їх як хоче, але все одно, типу, вони спеціально знищують інфраструктуру. І зараз говорити про те, що люди будуть вкладати гроші в поновлення цієї інфраструктури, поки ситуація не розв'яжеться, це нонсенс абсолютний.
В Авдіївці дійсно є багато обстрілів, але цей комбінат працює і планується там збільшення виробництва. Велика проблема для України – це Маріуполь,
звичайно.
А точніше залізничне сполучення із Маріуполем, бо маріупольські медкомбінати вони зараз працюють не на повну потужність. І треба відновити залізничну інфраструктуру, яка проходить територію України, по якій, до речі, не стріляють. З тим, щоб маріупольські медкомбінати змогли отримати сировину, змогли збільшити виробництво, а відтак це додаткові надходження валюти в країну, і це додаткові податки. І є ще такі речі.
Пане Володимиро, ви, в принципі, представник опозиції. Так? І от я, наприклад, пам'ятаю, що коли ви були при владі, представники партії регіонів, то опозиція досить конструктивно критикувала вас. Та? І ми, в принципі, там, ну, і ми як журналісти, вони нам допомагали і розповідали про схеми, оборудки, які працюють. От з точки саме з боку там, з вашої там, адреси опозиційного блоку, я такої критики не так багато бачу. Ну, в принципі, і журналісти так само. І ми не бачимо якогось такого системного підходу, там, та, на те, щоб, там, от, наприклад, там, ви сказали митниця. Та? От конкретно там взяти, розписати, які схеми там працюють, які нові схеми там з'явилися. От чому ви, по суті, ну, так закриваєте ніби очі на те, що робить влада, і не даєте нам, журналістам, таких от доказів того, що відбувається там з точки зору корупції, а тільки такі загальні фрази?
Ну, я би не сказав, що ми закриваємо на це очі. І про це ми відкрито говоримо і в парламенті, і відкрито говоримо і журналістам, що влада замість того, щоб боротися з корупцією, щоб навести елементарний порядок, вона займається тим, що забирає останнє в бідних українців, забирають пенсії, підвищують комунальні тарифи.
Ні, ну я кажу про конкретні корупційні схеми. От, тому що, от, знаєте, люди тільки повірять тоді, коли от скажуть, от, наприклад, от розклали схему, от тут на чолі така-то людина, він там отримує стільки-то, стільки-то. Він там, це від з ваших пенсій, з ваших зарплат, там такі-то відсоток, він типу, відходить йому в карман. От давайте говорити конкретними категоріями.
Цим передусім має займатися прокуратура.
Зрозуміло.
І, як нас кажуть, відповідні органи.
Ну, це так ви знімаєте відповідальність. Пане Андрію, що ви могли додати до цієї дискусії? Чому, наприклад, так само і Свобода, вона не надто активна? Саме в такій конструктивній критиці нинішніх дій уряду та влади.
Ну, я, по-перше, думаю, що тут не варто проводити паралелі між Свободою та опозиційним блоком, тому що це абсолютно різні за своєю суттю утворення. Свобода – це партія, яка ніколи не буде шкодити своїй державі. Ми критикуємо уряд, але ми ніколи не будемо працювати на ворога. І тут навіть мова не йде про якісь порівняння. А якщо ми говоримо про нинішні дії уряду, то ми якраз конкретно говоримо. Ну, от ми пропонуємо. Я от можу сказати, що ми пропонуємо. От приміром. Ми пропонували уряду, як наповнити бюджет. Бо зараз ключове питання – це наповнення бюджету. Бо всі речі, соціальні виплати, зарплати, пенсійне питання – це все йде від того, наскільки наповнений бюджет, пенсійний фонд. Відповідно, от ще на початку літа, коли в минулому скликанні вводився воєнний збір для того, щоб наші солдати могли воювати, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» подало законопроект, яким запропонувало, а давайте ми введемо прогресивну шкалу воєнного збору, давайте ми зробимо 1,5% для найбідніших громадян і, наприклад, там 10, 15, 20, 30 – і вже 30 – це вже буде для олігархів. Чому ми, країна з колосальною соціальною несправедливістю, напевно, одна найнесправедливіша в соціальному плані у нас система в Європі, тому що такого розриву між багатими і бідними в цивілізованих країнах не існує, це хіба тільки в Африці десь. Ми не вводимо елементи, які би дозволили нам якось гармонізувати наше суспільство з одного боку, зняти оцей розрив, а з іншого боку наповнити бюджет. Навіть не розглядали цей законопроект жодного разу. Наприклад, ми пропонуємо, і ще на от уже в цьому скликанні, і зараз ми це пропонуємо, не хочуть навіть слухати. Знову ж таки, прогресивну шкалу оподаткування, яка працює в усій Європі, про яку нам постійно кажуть, що ми туди йдемо, і яка би дала можливість знову ж таки більше збирати грошей з олігархів, яка б дала б можливість знову ж таки побудувати соціально справедливу систему, навіть ніхто не хоче про це говорити. От боротьба з корупційними схемами. Давайте візьмемо таке питання, як вивезення грошей в офшорні зони. Ми пропонували і в минулому скликанні, і вже в цьому скликанні розірвати договір з Кіпром. Це не є вирішення глобально цього питання, але декілька мільярдів бюджет це дасть. Навіть не захотіли розглядати це питання. Тобто, до чого я це все веду? Що насправді нам треба говорити не про симптоми, а про причини хвороби. От причина хвороби насправді в чому? В тому, що на превеликий жаль, нинішній уряд, який прийшов на, ну, власне, на правильних гаслах, і люди очікують зараз від цього уряду, продовжуючи очікувати якихось конкретних кроків виконання вимог Майдану, сьогодні цей уряд не збирається змінювати основного, він не збирається демонтовувати, або принаймні хоча б якось натиснути на олігархічну систему в Україні. Тому що в реформ в Україні не буде доти, доки влада не буде серйозно сваритися з олігархами, поки влада не буде скасовувати їхні офшорні схеми, поки влада не змусить їх реально в Україні платити повноцінні податки, поки влада буде їм віддавати підприємства за безцінь, без конкурсу і так далі, поки ми будемо існувати в такій ситуації, реформи, це буде чиста бутафорія. І от навіть ті іноземці, і серед них, яких, очевидно, є порядні і серйозні люди, вони нічого не змінять. Як це вже видно по нинішньому уряду. Коли нам казали, що у нас прийдуть супер-пупер іноземці, які за 100 днів нам тут все змінять, ми бачимо, що сьогодні вже майже про всіх них кажуть, що їх треба міняти. Причому це каже сама коаліція.
Ви ж прекрасно розумієте, що один іноземець не може змінити в цілому.
Тому що їх брали для піару, а не для змін. Тому що їх брали для піару.
Пані Єрейсько зараз посилила своє міністерство чудовими людьми з абсолютно адекватними, з які користуються повагою.
Давайте пані Єрейсько, при всій повазі до пані Єрейсько, але пані Єрейсько заявляє, наприклад, сьогодні про те, що нам треба в Україні сьогодні розпродати взагалі абсолютно всю державну власність. І в мене виникає питання. Це стосується того, що уряд пропонував, наприклад, 2 місяці тому, розпродати більше 1000 державних підприємств, серед яких прибуткові і стратегічні. Під час війни за безцінь. Кому вони підуть? Вони ж не іноземним інвесторам підуть за реальну ціну. Вони підуть тим самим олігархам знову за безцінь. Це правильна економічна політика, це те, що вимагав Майдан. Можливо, Майдан вимагав нарешті конфіскації награбованого, що десятиліттями тут робили ті люди, які за великим рахунком весь свій бізнес сьогодні в Україні зберегли. Навіть родина Януковича, хтось їхній бізнес забрав в Україні. Курченка хтось бізнес забрав в Україні. Тобто, оце, напевно, з цього треба починати реформи, мені здається.
З забирання бізнесів?
З наведення справедливості і порядку. Ну, послухайте, давайте, нормально, хай працює бізнес Курченка в Україні далі. Його медіахолдинг.
Я лише говорю про формулювання.
Ні, це не бізнес. Це не бізнес. Це чистий грабунок. Бізнес – це коли людина заплатила, наприклад, за купівлю підприємства реальну ціну.
Ну, ви ж прекрасно розумієте, що таких прикладів в українській історії…
А от, власне, я і кажу, що реформи… Ви дивіться, суперліберал економічний Саакашвілі, якого не запідозриш в тому, що він там збирався проводити націоналізацію чи щось подібне. Але послухайте його, його позицію, його дії, коли він прийшов до влади в Грузії. Він сказав, що оцей корупційний олігархічний мотлох ми дуже швидко заберемо і передамо за реальну вартість. І так і сталося в Грузії. Всі ці вори в законі, які там правили і так далі, це все за кілька місяців було припинено. Якби цього не було, про які реформи, де? Які б реформи були б далі в Грузії? Тобто сьогодні...
Ключові навіть питання не в тому, що забрали в когось власність і
В тому числі. Ви розумієте, ви навряд чи зможете конкурувати в ситуації, коли, знову ж таки, коли питання стоїть, простий приклад, п'ятниця, останній пленарний день минулого тижня, стоїть питання про закон про акціонерні товариства, який невигідний кільком конкретним людям в цій країні. І 2 телефонних дзвінка, і парламент не голосує за цей закон. 2 основні фракції не голосують за цей закон. До побачення. Оце і є про те, що я кажу. Якщо оцього не зміниться в країні, якщо будуть телефонні дзвінки, які знімають голосування, то про реформи ми всі країні зможемо говорити. І пані Яресько, класні грузини і всі інші, вони просто зійдуть чергову галерею, можливо, хороших людей, але в яких були зв'язані руки. От і все.
Якщо говорити про олігархів, тато, напевно, саме з олігархами асоціюється Партія регіонів, і сьогодні сталася така, ми маємо таку, це, напевно, трагічно для родини, все ж таки новину. І сьогодні в Запоріжжі знайшли застреленим колишнього губернатора, пана Пеклушенка. От, пане Володимире, це насправді така тенденція, вже така трошки лякаюча, тому що за останній час ми маємо вже не поодинокий цей випадок, коли представники партії регіонів, вони закінчують життя самогубством. От, ви особисто пана Пеклушенка знали?
Ні, я його не знав.
Взагалі, як ми могли би це... Тобто, версія – це самогубство? Чи все ж таки ми розуміємо, що так багато... Це така вже закономірність якась, тенденція справді йде. Тобто, люди колишньої влади, вони таким чином просто їх просто там прибирають з дороги, які забагато знали. От як ви це розцінюєте?
Я думаю, що, по-перше, варто дочекатися результатів розслідування. Наскільки я знаю, воно лише починається, і, мабуть, до цього моменту щось коментувати буде не дуже коректно.
Але ви так серед колег обговорюєте ці події?
Ми, звичайно, обговорюємо, і дійсно можна лише додати, що, на жаль, на членів партії регіонів зараз робиться дуже великий тиск.
Як це виглядає?
І з боку.
Як це виглядає? Погрожують, дзвонять. Тиск, це таке слово, яке якось...
Арештовують, а потім дзвонять суддям і кажуть, що їх треба утримувати під вартою.
Дивіться, але ж арештовують за звинуваченнями, прокуратура пред'являє звинувачення?
Так, прокуратура пред'являє звинувачення. Але це те, що я називаю тиском. І багато цих справ, фактично всі ці справи виглядають політично вмотивованими.
Ходив по справі за те, що він розігнав там Майдан в Запоріжжі. Ну, тобто, по суті, це не те, що там взяли просто з неба, там придумали якісь звинувачення, і зараз його намагаються притягнути. Тобто, насправді, нам, як суспільство...
А по інших справах, так виходить, що
ні,
дійсно.
Ні, про мені. Я говорю, нам, наприклад, взагалі, журналістам у суспільству хочеться бачити більше таких справ, тому що ми прекрасно розуміємо, що, і пам'ятаємо ті часи, і зловживань, на жаль, було дуже багато, і нам би хотілося, щоб люди, які їх робили, за це відповідали.
Але доведених справ, йдеться не про самогубство, та, йдеться про те, щоб справи були доведені і покарання, якщо це буде доведено судом.
За законом.
За законом, так.
На жаль, велика проблема, що за законом майже нічого не робиться зараз.
Знову ж таки, повертаємося до того, що прокуратура пред'являє звинувачення, називаються конкретні статті. Чому ви не вважаєте, що це за законом, зрозуміти важко?
Ні, ну, звинувачення це все-таки це ж не вирок суду.
Ну, так.
Поки що до суда жодна справа не доведена. І чомусь активізація цих справ відбувається саме зараз, коли економічна ситуація в країні погіршується.
Нарешті змінився генеральний прокурор, який хоч щось почав робити насправді.
Може, ця причина?
Але ж наступного минулого ж генерального прокурора теж призначила нинішня влада.
Ну,
він же не у спадок залишився. І перед тим генерального прокурора теж призначала нинішня влада. Може, річ в тому, що зараз погіршується, дуже погіршилася економічна ситуація, люди стають ще біднішими. І треба відволікати увагу.
Ну, ви не бачаєте жодного зв'язку з тим, що ці справи активізувалися саме з приходом нового генпрокурора. Тобто ви тут не бачаєте якоїсь логіки і не пов'язуєте це саме з тим, а не з погіршенням економічної ситуації.
Ну, можна пов'язати і прихід нового генерального прокурора з погіршенням економічної ситуації. І...
Тобто не з тиском громадськості, а саме з погіршенням економічної ситуації.
Ну, дивіться, кримінальні справи можна пов'язати також із діями, які вчинили люди. Та? Якщо вони вчинили якісь певні дії, то кримінальні справи можуть бути пов'язані з цими діями. Правомірними.
Можете так? Ну, я ще раз хотів би наголосити, ми маємо катастрофічну ситуацію в економіці. Я вам наведу ще один приклад. Ось дивіться, всі чекали на гроші МВФ. І сподівалися, що буде перший транш буде 10 мільярдів, так?
17, здається.
Ні, 17 – це на 4 роки, це усього. Питання.
Вся програма.
Чому лише 5? Чому не 10, чому 5? Відповідь, мабуть, що навіть МВФ, а там розумні економісти, вони не довіряють або не дуже довіряють нинішньому уряду.
Вони кажуть, що вони не бачать реформ. Так?
Це ключове. Причому це головний...
Не бачать.
Вони не бачать реформ. Вони нічого не кажуть про погіршення економічної ситуації, про підвищення тарифів, бо це є якраз частиною реформ, я так розумію. Чому? Я можу помилятись.
Реформи мають бути спрямовані на відновлення роботи економіки, на економічне зростання і, як наслідок економічного зростання, підвищення рівня життя людей. Так що проблема, ще одна проблема нинішнього уряду – це некомпетентність. Що там є люди, які, ну таке враження, вони просто не на місці, вони не знають, що вони роблять. Вам навести приклад? Добре. Візьмемо Міністерство палива та енергетики. Суцільні корупційні скандали, це вже зараз, не в того вугілля купили, не там купили електроенергію, суцільне розслідування. Є такий державний орган, Національна комісія з регулювання енергетики. Так от, туди призначили керівником людину, 24 роки, я нічого поганого не хочу сказати, жодного досвіду роботи в енергетиці. І ми потім дивуємося, що в нас шахтарям 4 місяці не платять зарплату. В Україні, кажуть, в Україні немає вугілля. Тому треба купувати електроенергію в Росії. В той же час шахтарям на державних шахтах, які це вугілля видобувають, 4 місяці не платять зарплату.
А скільки зараз шахтарів?
Це просто, я навіть не можу сказати, що це корупція. Таке враження, що люди там просто, вони не розуміють, що вони роблять. Скільки... Їх навіть конкретно критикувати не можна, люди далекі.
Скільки шахт лишилося зараз на територіях підконтрольних України?
Близько 35. Державних, я наголошую, державних. Але ну, це не значить, якщо їхня кількість... Я казав саме про державні шахти, які на підконтрольній Україні території, які добувають вугілля, яке потрібно. Потрібно, бо ми мали ВРН відключення у грудні місяці. коли в людей псувалися холодильники, коли по 10 годин не було світла. У той же час 100 кілометрів поруч лежить вугілля, його не можуть привезти, бо люди просто, вони, ну я не знаю, хто їх призначає, вони не розуміють, що вони роблять.
Пане Володимире,
їх навіть критикувати не можна і не треба.
Чому ви так пасивно реагуєте на дії влади? От я пам'ятаю чудово, коли там була, знову ж таки, згадуємо попередній досвід, блокувалися трибуни, там були абсолютно якісь такі речі, які говорили про те, що опозиція, вона ніби як дієва, щось робить. От ви зараз навели дуже багато фактів, які, по суті, вони вимагають реакції опозиції, але, ну, саме, наприклад, опозиційного блоку. Але такої активної ми не бачимо дії з вашої точки зору, з вашої самопозиції.
Ми і в парламенті подали низку законопроєктів, спрямованих на, передусім, захист людей, зокрема про мораторій на підвищення комунальних тарифів.
Економічно обґрунтований законопроєкт?
Так, це економічно обґрунтований, бо не можна підвищити тарифи в 3 рази, так? І при тому не підвищувати, зробити мораторій на підвищення зарплати пенсій. Бо я вам скажу, ніхто платити не буде. Зростуть неплатежі.
Ну ви ж їх зараз закликаєте людей фактично не платити.
Ні, я не закликаю.
Я вчаюся, за часів Януковича вимога насправді підняти тарифи до економічно обґрунтованих, вона з'явилася не зараз. І не минулого року. Та? Тобто це вимога була до пана Януковича, так само до його уряду, до уряду Азарова. Ще за часів там тодішніх. Тобто, розуміючи всю непопулярність цього кроку, влада тоді на нього не пішла. Але от, якщо говорити не популістськими лозунгами, а якісь конкретними, справді, реформаторськими шляхами, то ми розуміємо, що піднімати тарифи потрібно. Звичайно, потрібно паралельно наводити порядок в цій системі, прибирати корупційні схеми. Тому що ми знаємо, як працює водоканал, там, де там 8 заступників всі їздять на машинах, і це за наш з вами рахунок. Але це потрібно робити. І коли ви говорите такі популістські речі, що ви навіть цей законопроект зареєстрували, що не потрібно піднімати ціни на комуналку, ну це якась популізм, про який ми говоримо.
Популізм було б, якби ми сказали, що не потрібно піднімати ціну на комуналку і крапка. Реформа, і це дуже, дуже важлива реформа, і дуже її треба робити в комплексі. Треба зробити нормальну систему субсидій, бо зараз кажуть, що будуть субсидії і малозабезпечені отримають допомогу від держави. Там 40 довідок. Хтось це вірить, що це буде реально працювати. І треба дійсно... А в нас виходить, що роблять одне – підвищують тарифи, а по інших складовах, ну, іншими складовими не переймаються. І вони не працюватимуть. Це невірно.
Пане,
і це неправильно.
Дякуємо за цю відповідь. Пане Андрію, зараз ви прокоментуєте теж, але ми ще хочемо послухати нашого колегу Андрія Куликова, який є на прямому зв'язку. Річ в тому, що він сьогодні був якраз на позиціях у Пісках, там, де стріляють з обох боків. Ми послухаємо зараз його телефонне включення. Він розповість, що він бачив і що там відбувається. І потім ми повернемося до цієї розмови. Андрію, добрий вечір.
Доброго вечора.
Що відбувається, що ти бачив сьогодні в Пісках, чи там, власне, якесь інше село поруч?
Насправді не в Пісках я був, а за Бердянським, біля Широкіна, біля Маріуполя. Там, де щодня лунають вибухи, відбувається стрілянина. Коли вранці туди приїхала група журналістів, нас ще деякий час тримали на околиці селище Бердянське, тому що канонада якраз була, ну, надто щільною для того, щоб військові ризикнули повести нас дати нам проїхати на другу лінію оборони. Коли дещо вщухло, приблизно через півгодини очікування, ми доїхали до другої лінії оборони українського війська, де стоять підрозділи 37-го окремого мотопіхотного батальйону Запоріжжя, і також там розташовані бійці добровольчого батальйону Азов. От. І весь час, в принципі, поки ми там були, ця стрілянина тривала. Командир батальйону позивний Соболь розповів, що вранці була спроба проникнення на українську територію розвідувально-диверсійної групи противника, яка була відбита. І, як він сказав, противник відступав організовано. Це йдеться про дії, очевидно, добре навчених, за його словами, бійців противника. Українські бійці у повному спорядженні, крупнокаліберної озброєння по дорозі не бачили ми, а бійці вони теж озброєні і у камуфляжі, і все, але все ж таки це, так би мовити, збірний камуфляж і зброя, очевидно, яка дісталася із других рук. До речі, вранці в розмові у штабі сектору М професійні військові казали, що вони би і раді, і готові передати озброєння добровольчим батальйонам, але є законодавчі елементи, які не дають це зробити швидко. Процедура потребує дуже довгого узгодження, що, звичайно ж, позначається на боєздатності і українського війська в цілому, і добровольчих батальйонів, зокрема.
Андрій, а якщо говорити про от Широкіно, то обстріл ведеться чим з боку сепаратистів? Тобто це гради, чи що це? Чи мінометні обстріли?
Те, що ми чули за тим, як наші військові, українські військові про це кажуть, перш за все, це скорострільні автоматичні гранатомети, по-друге, це крупнокаліберна артилерія. Кажуть, що навпроти позиції запорожців стоять принаймні три танки, але сьогодні, до того часу, поки ми звідти поїхали, танки не стріляли. Потім стало відомо, що по українських бійцях, за оцінкою українських військових, стріляли 120-каліберної артилерії, тобто із зброї, яка мала бути вже відведена, або принаймні перебувати у процесі відведення. На одному із бійців Азова я побачив куртку, очевидно, з Бундесвера, тому що там був маленький такий німецький прапорець. І оці от іноземні куртки, до речі, ну і інші елементи амуніції, спорядження дають підставу пропаганді російській говорити про те, що у складі добровольчих батальйонів чи Збройних сил України нібито воюють німці із європейських країн. Насправді це, ну, цей хлопець точно не був ані німцем, ані будь-яким іншим.
Ну, це ж очевидно якась гуманітарна просто допомога.
Ну, допомога чи не допомога, чи звідкись воно взято, я не знаю, чи можна допомогу військовим спорядженням навіть формою називати гуманітарною, але в усякому разі жодних іноземних найманців ми там не побачили. Побачили українців різномовних, різновікових, які стоять, захищаючи свою землю, захищаючи місто Маріуполь, проти якого час від часу виникають такі інформаційні провокації, як багато хто в Маріуполі вважає, що ось розпочнеться масштабний наступ. У штабі, до речі, СБУМ нас запевнили, що ознак підготовку масштабного наступу наразі українські силовики не спостерігають. І ще одне важливе. Вчора відпрацьовували на узбережжі Азовського моря українські військові протидію висадці десанту з моря. Запевняють, що це планові навчання, пов'язані з тим, що крига на морі скресла і просто необхідно відробити цю операцію. Ну, але те, що не попускають у боєготовності, це явно впадає в око.
Андрію, дуже дякуємо. Це був наш колега Андрій Куликов, який нам телефоном повідомив, що відбувається в Маріуполі, навколо Маріуполя, а також біля Широкіного. І ми продовжуємо нашу розмову у студії. Нагадаю, що у нас народні депутати від опозиційного блоку Володимир Гусак та Андрій Іллєнко від «Свободи», і приєдналися ще гості. Це Діана Берг і Владлен Небрат, активісти громадського руху «Донецьк – це Україна», які, до речі, зараз в Маріуполі. Можна називати вас переселенцями з Донецька? Чи не варто вживати це слово?
Не знаю, важко відповісти. Ну, мабуть, таки можна назвати нас переселенцями, тому що ми полишили свої домівки, які ми не маємо змоги поїхати, бо і мене, і Діану денерівці неодноразово оголошували в розшук, і ми дійсно відчували вже фізичну небезпеку перебування в своїх домах в Донецьку, тому вже давно полишили свої домівки, тому, мабуть, ми є переселенцями. Хоча, в принципі, ну, я відчуваю, завжди відчував себе громадянином України, і так само в Києві я відчуваю себе як вдома, у Львові я відчуваю себе як вдома, тому, в принципі...
А в Маріуполі?
В Маріуполі, безумовно, також.
Хочу зазначити, що ми поїхали не дуже далеко від Донецьку. Отже, ми там 100 кілометрів до нашого дому. Отже, це, мабуть, придає якісь сили бути недалеко від дому і знати, що ось дуже близько десь там.
А ви спілкуєтеся взагалі з людьми, які залишилися в Донецьку? У вас є якийсь зв'язок з ними?
Так, звичайно, там є інтернет.
Ну, просто до того, що насправді дуже такою багато інформатика протирічить на одній, тому що там певні люди стверджують, що жителі Донецька, вони надзвичайно такі злі на українську владу, на українську армію за ці обстріли. Ну, тобто це така, ті люди, які, напевно, більше такі під тиском або під впливом російської пропаганди знаходяться. А от нещодавно моя колега Ірина Багла, яка була там просто біля Донецьку, вона сказала, що насправді, ну от вона теж була цим вражена, що люди чекають, коли українська армія зайде в місто і насправді його звільнить. От серед ваших знайомих, кого більше, тих, хто за Україну і чекає цього звільнення, чи все ж таки тих, які вважають, що Україна це зло і вона, крім обстрілів, нічого не несе?
Ну, в нас таке коло було, що, звичайно, в нас набагато більше патріотів, і навіть тих, хто залишився ще там, у Донецьку, звичайно ж, набагато більше тих, хто чекає, коли вже українська армія прийде. І навіть там такі були речі, такі слова я чула, що немовбуто стріляйте вже, нехай цей Донець, нехай ці будівлі, все буде так знищено, але щоб це була нарешті Україна. Нехай ми у підвали підемо, і ми чекатиме на вас.
Діана Берг і Лен Брат не просто так опинилися у Києві сьогодні. Завтра ви організовуєте мітинг тут у Києві, так, який присвячений подіям річної давності. Ми зараз згадаємо, що було рік тому, тобто коротко я нагадаю нашим слухачам, що якраз торік це була така велика, я не знаю, бойня назвати її слово, таке підібрати у Донецьку, були завезені вперше тоді козачки, треба так розуміти, якісь козаки, як їх там називати, постраждали активісти, і ви хотіли б завтра у Києві провести мітинг з тим, щоб згадати цю річницю, і, можливо, яка ще є мета цього мітингу?
Ну, звичайно, що, по-перше, ми всі пам'ятаємо першу жертву російської агресії. Тобто ми розуміємо 13 березня, як таку дату, як це був такий переламний момент в Донецьку, коли почалися незворотні процеси, коли ми почали втрачати нашу землю, коли ми почали втрачати наших побратимів. Перший загиблий, його звали Дмитро Чернявський, він, до речі, був членом партії «Свобода», прес-секретар Донецької обласної організації. Надзвичайно світла, фантастична людина просто. 22 роки йому було.
Він студент Львівського університету, до речі, був. Отже, це схід і захід разом у одній людині. То таке було.
Ми хочемо запитати зараз у наших народних депутатів, які присутні в студії, згадати все ж таки це 13 березня 2014 року, і якщо б ми уявили, що це якийсь такий певний поворотний день, та, який почав потім за наростанням фактично криваві події на Східній Україні, в Донецькій, Луганській областях, почнемо з пана Андрія Іллєнка, що, на вашу думку, мала би зробити Україна і не зробила, чи влада українська, чи можна було запобігти цим речам? Потім, до речі, запитаємо у Діани Берг і Владилена Небрата.
Я дуже добре пам'ятаю той день, хоча я не був, звичайно, в цей день в Донецьку, я був в Києві, але я пам'ятаю, що прийшла жахлива звістка про загибель нашого побратима, взагалі загибель людини. І це був, звичайно, такий... Ми буквально кілька тижнів тому поховали наших свободівців з Небесної Сотні, і тут знову. Звичайно, на жаль, ми тоді ще не до кінця усвідомлювали, що це починається ще більша кров. Але тоді був дійсно переломний момент, тому що от згадайте ті дні березневі в Донецьку, хто слідкував за тими всіми подіями, я думаю, Дончани зараз вони набагато більше розкажуть про це. Я тільки можу сказати, як я спостерігав, що от збиралися мітинги за Україну в Донецьку. Дуже багато людей, багатотисячні, жовто-блакитними прапорами. Українці саме з Донецька висловлювали бажання жити в єдиній державі. На той час оці всі антимайдану, цей так званий, який потім переріс там в сепаратистський рух, підтриманий Росією. Там спочатку це було абсолютно таке маргінальне збіговисько, яке не мало реальної підтримки навіть в Донецьку. І це, з одного боку, якби показувало реальний розклад сил. Але ті українці, які виходили на мітинги, і оцей от перша така серйозна кровопролиття, яке тоді відбулося, влада тодішня українська не змогла тоді вжити ефективних заходів, перш за все захистити людей наших, а по-друге зберегти тоді ситуацію під контролем. Тому що вже тоді було очевидно, що розігрується план Путіна, «Руська весна». Зрозуміло, що вже був Крим перед тим, вже був досвід Криму. Крим уже на той час був не під контролем України. Вже було зрозуміло, що подібні сценарії починають розгортатися в інших містах Східної і Південної України. І тоді, замість того, щоб діяти жорстко, замість того, щоб подавити це в зародку, була тоді така риторика, що не можемо. Тому що якщо ми почнемо діяти жорстко, то тоді Путін почне ще жорсткіше діяти. Він тоді почне ще жорсткіше, починає агресію. Але як показала практика, війна все одно почалась. Тисячі людей загинули, продовжують гинути. І, можливо, якби тоді була жорстка реакція, і все це вдалося придушити, коли там ще не було багато зброї, там тоді ще це не було на тому. Тоді ще дубинки, ножі, тоді ще не було автоматів, гранатометів, танків і так далі. І зрозуміло, що місцева вся ця донецька міліція, вона там повністю була сепаратистська, і це на них там ніяких сподівань не було. Але треба було, значить, заводити ті... Та в кінці кінців, не знаю, збирати з усієї України самооборону Майдана, яка тоді ще була, і їхати в Донецьк. От тільки так. От брати там 100, 200, 500 боєздатних патріотичних людей, озброїти їх і туди. От тоді це можна було переломити ситуацію. Потім, коли це перейшло вже, ми потім пам'ятаємо, почався Слов'янськ, почалася вже війна повномасштабна з бронетехнікою, з усіми, це вже переросло в ту ситуацію, коли вже, ми вже бачили все це.
Володимир Гусак, опозиційний блок. Що треба було робити і чому сталося так, як сталося?
Я якраз 13 березня був у Донецьку. Дійсно, тоді сталася дуже сумна подія. Загинула перша людина після українського мітингу. На загал можна сказати, і треба сказати, що нинішній українській владі і тоді, і зараз треба передусім думати, як об'єднати країну, а не як її роз'єднувати.
А чи були тоді при владі якісь люди, які тепер пов'язані з опозиційним блоком, або є членами опозиційного блоку?
Ні, не було.
Не було?
Не було. Я наведу конкретний приклад. Дуже багато дорікали цьому і в Донецьку. Наприклад, після Майдану одним з перших кроків нової влади було скасування закону про мови. Потім Турчинов наклав вето, але парламент про це проголосував. І я пам'ятаю, що на сході України дуже багато про це говорили. Насправді, навіщо ці люди прийшли до влади? І чи насправді це зараз найбільша проблема в Україні?
Питання мови аж зброї?
Ні, це один з прикладів. Це один з прикладів. Владі треба...
Сказали, що влада почула людей, які це не сприймали, і вони наклали вето. Ну, Турчинов наклав на це вето.
Турчинов наклав. Колись чули, колись не чули. І навіть зараз ми кажемо, влада перестала виплачувати пенсії в Донецьку та в Луганську. Дійсно, там є дуже багато зрозумілих речей і території непідконтрольні. Але що робити людям-інвалідам, які не можуть виїхати і переоформити ці пенсії? Може, треба шукати, замість того, щоб їх викидати з України і життя, треба шукати якийсь інший вихід?
Потрібно.
Так, що, але ці пенсії треба відновити.
Ну, а якщо їм не дістануться все одно? Може, якісь інші є пропозиції, механізми?
А чому їм не дістануться, якщо їм будуть їх...
А якщо це не підконтрольно?
Ні, але питання навіть не просто в грошах. От ми зараз, скажете, що потрібно шукати компроміс. От як ви це вбачаєте? От, тому що, насправді, я дуже добре пам'ятаю наші розмови з Бачо Корчилавою. Це він, колишній пресаташе посольства в Грузії, в Україні. І він якраз сказав, коли от це тільки починалося, і от коли була ситуація в Криму, та, потім Донецьк, він казав, що от поки у вас там не пролилася перша крапля крові, у вас є можливість почути один одного і намагатися якось вирішити. Але коли це вже конфлікт, він вже настільки там крові, ненависті, та, тому що ми прекрасно розуміємо, що з того боку загинули люди, що з цього боку загинули люди, що там батьки там залишилися без синів, що з цього боку. І от як це зараз? Тобто зараз ми в такому клінчі насправді знаходимося. Ви особисто спілкуєтеся з людьми? Вони готові почути нас і знайти цей компроміс, в принципі?
Люди готові почути один одного. Люди дуже хочуть миру. Люди дуже хочуть, щоб перестали стріляти. Люди дуже раді, що зараз стріляти стали набагато менше. І я думаю, що це правильний шлях.
Діана Берг і Владлен Небрат, активісти громадського руху «Донецьк – це Україна». Що треба було робити рік тому і протягом цього року?
Ну, по-перше, багато в чому я згоден з тим, що казав пан Андрій, і не згоден з тим, що казав пан Володимир. Тому що завжди партія регіонів ховається за мовними питаннями, за якимись там ідеологічними питаннями, хоча проблема зовсім не в цьому. Я розкажу таку там трохи хронологію цих подій, які відбувалися в Донецьку. У нас до 13 березня було два заходи. 4 та 5 березня, коли все було добре. А потім...
Відносно добре, Владимир, 5-го ж на нас також
нападали. Там якась там така агресія, але це зовсім по-іншому виглядало. Але коли... 13 березня, що змінилося з нашою міліцією? Вони отримали нового керівника, призначеного вже за цією владою. І коли на зустрічі з Сергієм Олексійовичем Тарутою я задав йому питання, ну як можна призначити таку людину, людину, яка, будучи правоохоронцем свого часу, очолюючи відділ по боротьбі з економічними злочинами, займалася рейдерством в інтересах найбільшого підприємця області, ну як його можна знову ставити в міліцію? Він каже, це людина, яка зможе вгамувати все те, що відбувається у нас сьогодні в Донецьку. Але ми побачили зовсім інше. Ще 5 березня міліція нас захищала, але чомусь, отримавши цього нового керівника, міліція 13-го стала співучасником цього сценарію так званого, коли ну, мені самому дивом вдалося врятуватися. Коли мене схопили ці вбивці, так само. І у нас дуже багато питань залишилось до цієї так званої донецької еліти. І тому, коли вони сьогодні, дехто сховався за депутатськими мандатами, хочеться, щоб в першу чергу, моя сьогоднішня, найперша вимога, щоб корупціонери, не тільки зі партії регіонів, насправді, але є такі люди і у новій владі і так далі, щоб вони не ховалися за депутатським мандатом. Щоб не було депутатської недоторканності. І щоб у нас була нормальна прокуратура, яка буде розслідувати всі ці справи по закону.
Коли буде знята депутатська недоторканність? У нас залишається буквально півтори хвилини, але це питання насправді дуже животрепетне для громадян.
О, це питання дійсно суперактуальне. І особисто я, і вся наша свободівська група завжди голосує за одноголосно. Але як швидко воно буде, це питання до коаліції в парламенті. Ми завжди підтримуємо. Сподіваємося, що це буде вже не пізніше вересня. Ну, як це найкоротше може бути. Але тут це питання політичної волі. Чи не забалакають знову це питання?
Пане Володимире.
Я можу додати, що дійсно це залежить від коаліції. І якщо простежити історію цього питання, є досить складна процедура. Треба внести до порядку денного, потім раз проголосувати, потім другий раз, і нарешті остаточне голосування, де треба 300 голосів.
Ви особисто підтримуєте?
Неодноразово, так, я підтримую.
І не підтримуєте.
Так, але що цікаво, що неодноразово, всі кажуть, особливо правляча, всі кажуть, ми підтримуємо перше голосування, друге голосування, але коли доходить до вирішального голосування, 300 голосів чомусь нема.
А ви особисто підтримуєте, а опозиційний блок підтримує?
Так, ми голосували, та ми голосували за те, щоб це питання було включено до порядку денного і пройшло конституційну процедуру. Але я наголошую це ще раз. Це все залежить від коаліції. І якщо, скажімо, коаліція розпадеться, що не виключено до вересня, бо дійсно, я почуйте мене дійсно, ми говоримо про дуже жахливі речі, але в нас зараз страшенна ситуація в економіці. І не треба, знов-таки, не треба все списувати на війну.
У нас залишається...
То частина цієї коаліції, скоріше за все, за це не проголосує. І дійсно можуть питання забалакати.
10 секунд на те, щоб оголосити, де завтра відбудеться мітинг у Києві. Донецьк – це Україна? Це під так, цим гаслом?
Так.
Так, це буде на Майдані о 19-й. А завтра то річниця загибелі Дмитра Чернявського. Отже, ми всіх запрошуємо, не тільки донечан, патріотичних донечан, які зараз перебувають в Києві, чи то десь за межами своєї домівки, але всіх, хто вважає, що країна має бути єдиною.
Дякуємо. Володимир Гусак, опозиційний блок, Андрій Іллєнко, «Свобода». Народні депутати, які були в нас в студії, також Діана Берг та Владилен Небрат. А ми з Іриною Соломко до вас приєднаємося за 10 хвилин. Зараз новини від Українського радіо.